συλλογισμό και μόνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας. Με την Θεοδοσία Αντωνέλου.
Σε εκλεκτές ερμηνείες εκκλησιαστικών ύμνων και όχι μόνο. Επίσης μαθήματα βυζαντινής μουσικής για όλους εκείνους που στερούνται δασκάλους στην περιοχή τους. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Χατζηχρονόπουλος. Αγαπητοί ακροατές του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, γεια σας. Του Αγίου Δημητρίου σήμερα γιορτάζει η Ορθοδοξία, γιορτάζει η Θεσσαλονίκη, η συμβασιλεύουσα, η Θεσσαλονίκη που έχει προστάτη της, πολιούχο της, καμάρι της και μεγάλο προσκύνημα, τον Άγιο Δημήτριο. Σε δύο μέρες γιορτάζουμε σαν Έλληνες την αντίσταση κατά του φασισμού στα βουνά της Αλβανίας. Και επειδή πολλά θα ακουστούν σήμερα, αύριο και μεθαύριο για αυτή την επέτειο, εμείς δεν θα συνεχίσουμε αυτή την παράδοση, δεν θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το μοτίβο του να μιλάμε για την 28η Οκτωβρίου. Θα το κάνουμε την επόμενη Κυριακή, όπου θα έχουμε ένα καλά οργανωμένο υλικό για να παρουσιάσουμε αυτή την επέτειο. Ας ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή και το πρώτο της μέρος στο μουσικό με τον Θανάση Παναγιωτίδη. Από τις καταβασίες ανοίξω το στόμα μου και το ουκελάτρευσαν.
Oh.
Είπα ότι δεν θα αναφερθώ στην επέτειο της, του όχι, στην επέτειο της, του Ελληνοαλβανικού πολέμου, αλλά δεν μπορώ παρά να υποκύψω στον πειρασμό να πω ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη σημασία και, ένα ιδιαίτερο χιούμορ. Είναι επιστολές που έχουν ανταλλαγή ανάμεσα στους στρατιώτες που ήταν στον πόλεμο και στους δικούς τους που ήταν πίσω. Λέει λοιπόν κάποιος στρατιώτης, «Πολύ αγαπημένη μου κούλα, σου υποσχέθηκα πως θα σου στείλω φτερά και ντάβρον μέχρι τα Χριστούγεννα, αλλά δεν τους συναντήσαμε πουθενά και έτσι δεν πρόκαμα. Σου υπόσχομαι όμως ότι θα τα έχεις για τις απόκριες». Οι Κέντευροι ήταν τα επίλεκτα στρατεύματα του Μουσολίνη με τους οποίους θα έπινε καφέ στην Αθήνα. Όμως ο δικός μας ο στρατιώτης είχε τόσο πολύ απομυθοποιήσει όλη αυτή την δύναμη του φασισταριού που δεν καταλάβαινε τίποτα. Έστειλε στην πολύ αγαπημένη του κούλα φτερά και ντάβρον για να είναι ομορφότερη και να κάνει και αυτή το χιούμορ της με τις φιλενάδες της εκεί που θα ήταν στην πατρίδα.
Oh, my God.
Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον Μανώλη Χατζημάρκο να λέει με τόσο κέφι και με τόση διάθεση, πανηγυρική διάθεση, την δοξολογία σε δεύτερο ήχο του Σαρανταεκκλησιώτη. Ο Μανώλης Χατζημάρκος είχε ένα ιδιαίτερο χάρισμα από το Θεό. Μπορούσε να βγει σε πάρα πολύ υψηλούς φθόγκους. Η φωνή του ήταν οξία και πρέπει να ξέρετε ότι οι διακεκριμένοι ψάλτες είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να αποδώσουν σε οξείς ήχους καθαρά τη βυζαντινή μουσική. Όμως υπάρχει και ένα άλλο ύφος. Ένα ύφος το οποίο μπορούν να δώσουν οι ψάλτες που δεν έχουν αυτό το χάρισμα της οξείας φωνής, αλλά μπορούν να ψάλουν σε χαμηλότερους ήχους με ομορφιά και με κατάνοιξη τους ύμνους τους εκκλησιαστικούς. Τέτοιοι είναι οι ονομαστοί στο Πανελλήνιο αλλά και στο εξωτερικό ψάλτες του Αγίου Όρους, της κοινότητας των Θωμάδων, που θα μας ψάλουν τους μακαρισμούς σε ήχο πρώτο από την πανήγυρη του δικού τους κονακιού, του Αποστόλου Θωμά.
Εν τη βασιλεία σου είσαι κύριον, κύριον τον έχεις, εν τη βασιλεία σου μακάρια τα ημονές, ότι αυτοί αναϊκτήσονται, δια νόσεως εξήγαγε, ο παραδείσου ο εγκρός μονάδα, δίες να βρούνται το ληστή, να της είχαγε Χριστός εν αυτόν,
Εν το πάγιο λόγο πάντες με πάλι
Εκπομπές, αγαπητοί ακροατές, είχαμε αναφερθεί στις βυζαντινές εκκλησιαστικές χοροδίες και μάλιστα είχαμε πει διάφορα πράγματα εκεί, όπως για παράδειγμα ότι κάθε Μητρόπολη θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον ένα ναό και να τον συντηρεί με μια οργανωμένη βυζαντινή εκκλησιαστική χοροδία, η οποία χοροδία αυτή, δεξιός και αριστερός ψάλτης εννοώ, θα κάνουν και όλη την τυπική διάταξη των αναλογίων όπως αυτή αναφέρεται στην πατριαρχική παράδοση και αν θέλετε ο πατήρ Σεραφείμ Φαράσοβλου την έχει καταγράψει. Μπορεί λοιπόν η κάθε Μητρόπολης, εκεί που κυρίως εκκλησιάζεται και ιερουργεί ο Μητροπολίτης ο Οικείος, να έχει δύο χορούς αριστερών και δεξιό. Ξέρετε, εμάς τους ψάλτες μας κατηγορούσαν παλιότερα για ενρηνόφωνους, για ανθρώπους οι οποίοι δεν εκφράζουν καλά και δεν προφέρουν καλά τις λέξεις. Δεν είναι αυτό, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έγραφε ο Μυριβίλης, ο αείμνηστος, ότι ακόμη και ο Μπετόβεν στα χέρια μιας αρχάριας πιανίστας γίνεται αγνώριστος. Πώς λοιπόν μέσα σε όλες αυτές τις χιλιάδες των ψαλτάδων που οι περισσότεροι από τους μισούς εξυπηρετούν τις εκκλησίες στα χωριά χωρίς να είχαν ποτέ τη δυνατότητα να πάνε να ακούσουν κάποιο δάσκαλο, πώς περιμένετε από αυτούς να είναι δεξιοτέχνες, να είναι άριστα μορφωμένοι? Εξυπηρετούν τις εκκλησίες. Μην παίρνετε λοιπόν αυτά τα κακά παραδείγματα, γιατί αν πάτε στα οδεία και ακούσετε τις ερμηνείες των κλασικών κειμένων στο βιολί ή στο πιάνο, θα δείτε και εκεί πέρα ένα σκότωμα αυτής της μουσικής, αυτών των αριστουργημάτων της ευρωπαϊκής μουσικής. Επομένως, εμείς δεν μιλάμε για αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Μιλάμε για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης. Γιατί αν υπάρχουν χωροί ψαλτών μέσα σε μία-δύο πόλεις σε κάθε νομό, αυτοί οι άνθρωποι που συμμετέχουν στον χορό αύριο θα είναι ψάλτες. Και ο καθένας ακροβολισμένος αριστερά ή δεξιά θα επιδράσει στην όλη κατάσταση της βυζαντινής μουσικής, ώστε οι εκκλησίες να γίνουν πιο όμορφες, η ατμόσφαιρα μέσα να γίνει πιο ωραία και ο κόσμος που πηγαίνει για να προσευχηθεί να προσεύχεται καλύτερα. Σε προηγούμενες εκπομπές είχα βάλει από ένα CD χοροδιακής ερμηνείας από το εργαστήρι ψαλτικής του Θανάση του Παϊβανά. Είχα βάλει κάποιους ύμνους και θα ήθελα και σήμερα από αυτή την όμορφη χοροδία, την καλοδουλεμένη χοροδία, να ακούσουμε το 11ο αιωθινό φανερό σε αυτόν. Ακούτε την εκπομπή Τροπές και Νεώματα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής συνεχίζουμε με τα μαθήματα της Βυζαντινής μουσικής, τα οποία επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Χατζηχρόνογλου. Στο προηγούμενο μάθημα, αγαπητοί ακροατές, είχαμε πει το «Κύριε και έκραξα και κατευθυνθείτε» του πλαγίου του πρώτου ήχου και σήμερα θα προχωρήσουμε στο δοξαστικό, το δογματικό δοξαστικό του πλαγίου του πρώτου ήχου «Εν τη ερυθρά θαλάσσι». Είναι ένα εξαιρετικό κείμενο το οποίο, εκτός από την λειτουργική του αξία που έχει μέσα στην διαδικασία τη λατρευτική της Εκκλησίας μας, ψάλλεται πολλές φορές και στο τέλος των γάμων, όταν θέλουμε να λαμπρύνουμε την τελετή του γάμου, «Εν τη ερυθρά θαλάσσι», όπου εδώ πέρα θα δείτε και κάποιες ιδιαιτερότητες, πότε ο γά είναι στη θέση του και πότε ο γά είναι περιψωμένος. Για να μην σας λέω ένα-ένα τα σημεία αυτά τα οποία τώρα αναφέρομαι για την τοποθέτηση του γά, θα σας πω μονάχα και να το έχετε υπόψη σας ότι όταν το κείμενο περιστρέφεται και καταλήγει στον και, τότε ο γά είναι υπερυψωμένος. Όταν το κείμενο περιστρέφεται στο πεντάχορδο πα και, τότε ο γά είναι στη θέση του. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με παραλλαγή δόξα πατρί και υιό και νυν. Φορές ότι όταν ψάλουν αριστερός και δεξιός ψάλτης και λένε στίχους επί παραδείγματι ή στην προκειμένη περίπτωση δόξα πατρίο ένας και νύν ο άλλος, δεν ανεξαρτητοποιείται ο ένας από τον άλλον. Η χρονική αγωγή συνεχίζεται και από τον δεύτερον, όποιος και αν είναι, χωρίς να αλλάζει ούτε χρονική αγωγή αλλά ούτε και ρυθμό. Δηλαδή εδώ πέρα Αγίο Πνεύμα τι μας δίνει, ίσον και κλάσμα, δύο χρόνους, και το κενίν τονίζεται με θέση μέτρου στο νιν. Υπάρχει ένας χρόνος λοιπόν, το και προηγουμένως, ως άρση συνέχεια του δίσιμου που είναι στο πνεύμα τι. Πνεύματι και νυν Έτσι πρέπει να κάνουμε και όχι πνεύματι και να τραβήξει ο δεξιός ή ο άλλος να τον αφήνει να τραβάει χωρίς να μπει αμέσως στη συνέχεια της χρονικής αγωγής και στην άρση του ήδη σχηματιζόμενου τρίσιμου. Πνεύματι καίνιν. Αυτή είναι η σωστή ερμηνεία και απαγγελία όλων αυτών των λεπτομεριών που μας παρέχει το κείμενο. Πάμε τώρα στο εν τη ερυθρά θαλάσσια. Παπαβού γαδί και διγαδί και ζωζα και διγαδί και ζω και διζω και διδί διγα και γαβου πα βουγαδί και διγα 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 βου πα βου πα πα και νη ζω και ζω και ζω νη ζω και διγα δι και ζω νη πανή ζω και ζω και 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 ζω νη ζω και δι γαβουγαδί παπα και γαβουπα βουγαδί και δι γαδί γαβουπα βουπαπα ζω και ζωνί ζωνί πανί ζω και ζω και δι διγα δι και δι και ζω και δι 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 και ζω και ζωνί ζω και διγα βουγα γα δι 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 διγα βουγα διγα βουγα. Πλάγιος του Δευτέρου. Πα διγα διγα επαναφορά στον διατονικό, στο διατονικό γένος. Παβουγαδί και ζω και διδίγα δι και δι και ζώνη ζω και διδίγα δι και ζώνη πανί και. Εδώ κάνει τροχό. Επί το άνω πα τοποθετεί τη φθορά του δι. Άρα ο και είναι πα. Και δι και δι γαβου πανί ζωνή πα πα δι γαγαβου βου πα βου βου γαγα δι γαβου βου πανί και. Επανήλθαμε πάλι στην κανονική τονικότητά μας. Δι δι και ζω και δι δι γα βου γα δι γα και γα βου πα βου γα δι και δι Γαρι γαβου παβου πα 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 δι και δι δι γα δι και δι και δι και ζω και ζωνι ζω και δι δι γα δι και ζωνι και ζω και δι γα δι και ζω και δι γα βου πα νι πα βου πα. Να ανεβάσουμε λίγο την τονική, γιατί όσο ψέλνει κανείς τόσο ανοίγει η φωνή, και θέλουμε και λίγο πιο ψηλά για να είναι πιο άνετο αυτό το οποίο θα πούμε. Εν τη Ερυθρά Θαλάσση λοιπόν, μέλος.
Amen.
Σημαντικό, αγαπητοί ακροατές, είναι να γνωρίζει κανείς και τα δοξαστικά των αποστήχων. Πιο συχνά λέμε τα σύντομα ειρμολογικά και πιο σπάνια λέμε τα αργοσύντομα. Εδώ θα πούμε όμως εμείς, γιατί έχουμε και το χρόνο στην διάθεσή μας από την εκπομπή, να πούμε και το δοξαστικό «Δόξα και νυν Θεοτοκίων των αποστήχων, ναός και πύλη υπάρχεις». No.
Δικαιζόνι ζώκε και παβούγα δίκαι.
Και πάλι εδώ, αγαπητοί μου, είχαμε την παρουσία του τροχού τρεις σειρές από το τέλος, όπου επί του και τοποθετήθηκε η φθορά του Πα και ανεβαίνοντας προς τα ψηλά συνεχίζουμε ως Πα βουγαδικέ το πεντάχορδο αυτό και όχι και ζωνή παβού. Ποια είναι η διαφορά του ενός από το άλλο? Η διαφορά έγκυται μονάχα στο τελευταίο διάστημα παβού, όπου αντικαθίσταται με το δικέ. Στο διατονικό γένος γνωρίζουμε ότι το παβού είναι 10 μόρια, ενώ στο διατονικό γένος ο δικέ είναι 12 μόρια. Έχουμε λοιπόν αυτή την αντικατάσταση και κάνουμε λίγο πιο ψηλά τον και και γίνεται έτσι το κείμενο λίγο πιο λαμπρό. Πάμε τώρα στο μέλος.
Αυτόν και πρεσβεύε, σωθήνε τός ψυχάς
αυτό, αγαπητοί ακροατές, τελείωσε και ο χρόνος της σημερινής εκπομπής μας. Να ευχηθώ σε όλους να είστε καλά μέχρι την επόμενη Κυριακή. Πρώτον Θεός, θα κάνουμε την επόμενη εκπομπή ολοκληρώνοντας σε λίγο τον πλάγιο του πρώτου. Ακούσατε την εκπομπή «Τροπές και νεώματα». Την εκπομπή επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιώργος Χατζηχρόνου.
ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
Σου διαπαντός.
Μια προσπάθεια να στραφούμε σε εκείνον. Με τον πατέρα Γεώργιο Σχοινά και άλλους συνεπιβάτες σε ένα ταξίδι με οδηγό την καρδιά.
Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Χρόνια πολλά στους Δημήτριδες και στις Δήμητρες που σήμερα γιορτάζουν. Είμαστε για άλλη μια φορά μαζί σας στην εκπομπή «Καρδία μου ενώπιον σου διαπαντός» με τον πατέρα Γεώργιο Σχοινά στο μικρόφωνο και στο στούντιο τον Θωμά τον Πανάκο που είναι θεολόγος. Καλησπέρα Θωμά. Και τον Βασίλη τον Διαγμάκη που είναι φυσικός. Και βέβαια μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη τον Ελένη στην επιμέλεια του ήχου, τον Ρούστο στο Γιάννη που ως συνήθως μας διαβάζει τα κείμενα που χρησιμοποιούμε για την εξέλιξη της εκπομπής μας και έχει και την επιμέλεια της μουσικής και κάποια παιδιά στο τηλεφωνικό κέντρο. Ξεκινάμε σήμερα να κάνουμε μια εκπομπή στον απόϊχο της εορτής του Αγίου Δημητρίου. Σήμερα τελειώνει θα λέγαμε η γιορτή του Αγίου, αλλά δίνει τη σκυτάλη στην αυριανή γιορτή που είναι του Αγίου Νέστορος. Και όταν κανείς σκέφτεται αυτές τις μεγάλες προσωπικότητες που η Εκκλησία μας παρουσιάζει μπροστά μας ως φάρους πνευματικούς και πηξίδες για να μας δείχνουν την πορεία μας, δεν μπορεί παρά να συγκινείται ιδιαιτέρως, αλλά και να προβληματίζεται. Πριν όμως προχωρήσουμε στην κουβέντα μας, θα ήθελα να διαβάσουμε λίγα λόγια για τη ζωή του Αγίου Δημητρίου.
Στα χρόνια του αυτοκράτορα Μαξιμιανού γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, την υπεριδρυμένη και υπερέχουσαν πάσης άλλης πόλεως, περίπου το 280 ο Άγιος Δημήτριος. Οι γονείς του, που ήταν ευγενείς και κατήχαν μεγάλη θέση στην κοινωνία της πόλεως, προσπάθησαν να τον αναθρέψουν σύμφωνα με τα πρότυπα της εποχής τους. Από μικρός διακρινόταν για την ευρυμάθειά του, τη σωματική ωραιότητα, την καθαρότητα της καρδιάς και τη γλυκύτητα του χαρακτήρα του. Στα συναξάρια διαβάζουμε «Χαρίες την μορφήν, ψυχήν δε χαριέστερος, ειδείς το φθέγμα των τρόπων ειδίστερος, γλυκείς των λόγων το ήθος δε γλυκύτερος. Μαθήτευσε κοντά στους καλύτερους δασκάλους της πόλεως. Παράλληλα, γυμναζόταν στα στάδια με αποτέλεσμα ουχή μόνον εφαίνε το καλύτερος κατά την ευγένεια των ηθών και των τρόπων του από όλους τους άλλους ευγενείς και φρονίμους του καιρού εκείνου, αλλά ακόμη και κατά την σωματική ωραιότητα ή το ευμορφότερος από όλους τους ομιλίκους του. όπως όλοι οι νέοι της εποχής του, επιθυμούσαν να καταταγούν στο στρατό. Έτσι και αυτός, όταν μεγάλωσε, κατατάχθηκε στο στράτευμα. Γρήγορα φάνηκαν τα ψυχικά και σωματικά του χαρίσματα και προσόντα, γι' αυτό ανέβηκε στην ιεραρχία του στρατεύματος. Ο Μαξιμιανός, βλέποντας τα προσόντα του, τον ονόμασε Δούκα, δηλαδή στρατηγό όλης της Θεσσαλίας και ανθύπατο της επαρχίας της Ελλάδος. Και στη νέα του θέση έδειξε τα ψυχικά του χαρίσματα και τη γενναιότητά του. Τα νέα που έφταναν στον αυτοκράτορα για τον Δημήτριο ήταν πάντα κολακευτικά και επενετικά. Γι' αυτό τον είχε σε μεγάλη εκτίμηση. Όλες τις δύσκολες και επικίνδυνες αποστολές αυτός τις εκτελούσε και τις έφερνε σε πέρας. Και στη νέα του θέση έδειξε τα μεγάλα του προσόντα, το ανδρείο σθένος και τον ακέραιο χαρακτήρα του. Οι τιμές, οι δόξες και οι κολακίες του περιβάλλοντος του δεν τον επηρέασαν καθόλου. Ό,τι καλό κι αν έκανε δεν το θεωρούσε δικό του κατόρθωμα, αλλά του Θεού που πίστευε και που πολύ αγαπούσε. Ο Άγιος Δημήτριος είχε από χρόνια πιστέψει στον αληθινό Θεό. Όχι μόνον είχε πιστέψει, αλλά προσπαθούσε να ζήσει την πίστη του και να την εφαρμόσει στη ζωή του. Αυτό τον έκανε να ξεχωρίζει από τους άλλους και να είναι αξιαγάπητος, όχι μόνο στους κατωτέρους του, αλλά και στους ανωτέρους του. Με λύπη έβλεπε ότι πλήθος συνανθρώπων του και πολλοί στρατιώτες του δεν είχαν ακούσει το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αυτό πολύ τον πλήγωνε. Πήρε λοιπόν απόφαση να μιλά για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό σε όσους τον πλησίαζαν. Έτσι, καθημερινά ο Άγιος πήγαινε στα υπόγεια της λεγόμενης χαλκευτικής του Άς, που ήταν κοντά στα δημόσια λουτρά, και εκεί γινόταν κήρυκας των αληθιών του Ευαγγελίου. Ευπαρουσιάστος μηδεμίαν ανθρωπίνην δόξαν λογιζόμενος. Στη διδασκαλία του ήταν γλυκής, ελκυστικός και πιστικότατος. Διαλύει την πλάνη των ειδώλων, αποκρούει τις κακοδοξίες και ανοίγει το δρόμο προς το Θεό και τη σωτηρία των ανθρώπων. Οι άνθρωποι, βλέποντας την ακέραια ζωή του και τον αδαμάντινο χαρακτήρα του, ασπάζονταν τη χριστιανική πίστη, βαπτίζονταν και γίνονταν μέλη της Εκκλησίας. Ιδιαίτερη προσπάθεια έκανε να φέρει κοντά στο Χριστό τους νέους. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειάς του ήταν άριστα. Δεκάδες νέοι εγκατέλειψαν τα είδωλα και ακολούθησαν τον Χριστό. Ανάμεσα σε αυτούς που πίστεψαν και βαπτίστηκαν ήταν και ένας νέος που ονομαζόταν Νέστορας.
Αμήν, η μνήμη σου έδοξε μάρτης Δημήτρια, εφέδρυνε σήμερον την Εκκλησίαν Χριστού και πάντα συνήγαγεν, ας μας συνεπαξίως εφημίσε Θεόφρον ως όντως στρατιώτην και έκθρον καθαιρέτην, διότι εσύ και εσύ εστε σες δισε ημάς πειρασμό.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, αθλήσεως κόφημα μάρτης Δημήτριε, Χριστόν ενδυσάμε.